اوكي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نيغي ييسال سانت سوني بروم سبحانه وتعالى تي لم ني ورسغل ني داجوات تاي تي اب نيغام فسيني جل لن تي نجانغلم يننتم صلى الله عليه واله وسلم ورا دال تاي لاغا خامني موم لا ني تودي باب الكفاءه والخيار تي تيري بيغا خامني موي بلوغ المرام تا ني يكسي وون تي لا ني تودي كتاب النكاح ñu jël ci buntu bu jëkk bi tey mooy babul kafaa mi ngi noonu kon bunti bi moy babul kafaa wal khiyar moy buntu nawlente ci walu sey ak tan nga xamni way dencenti am nañ droit tan ko gannaaw buñu duggé ci sey bo xamni leunt da ca am hadith bi ci jitu من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض عربي دي لن تنوم نوي نولي نتدس والموالي نغا خمنا دنيلين غوريل نكي وخوان غلوغا بعضهم أكفاء بعض نومي دي لن تنوم نوي نولي نتدس إلا حائكا لدل أبرب أو حجاما ولكو خمني دي قرد درت من نور رواه الحاكم وفي إسناد راو لم يصم وسنكره أبو حاتم نوني صلو ننكو دون تني نكو دون نتلي أمنا شكو خمني وخو نترم أما كمنا أبو حاتم دين حديث بي نكو الحديث بني منا ننغو وله شاهد عند البزار ان معاذ ابن جبل بسند منقطع امن لوكاي سيدي البزار генنكو من معاذ مكو نتيلي واي حديث بوبو يت حديث بو دغلا على كل حال مكو حديث بي داي وني لي ني تودي نولنتي تي الاسلام خامني سوسيتي بو ديم presque dang ka fa fek amna ci yenn borom xam xam yo xamni ñoom dañ koy jëfé ngir sukkandiko ci hadith yu melni waye bo dello ci yenen borom xam xam yi ñoom duñ ko jëfé hadith yi dañoo japp ne li ci rot yépp wërul muy de ben buñu delu waté ñaarel ba doxali ne yenenbi ak sahabaam da safa nok lolu lolu motax ba gis nañu suñu borom yalla lim ñu wax modi ni nit ñepp ño bok ben ciosan ben bakkan lañu yalla bindé ba paré yalla fédi li nekk ci gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla lolu kon julit kuy nawlem moy julit bu gëm yalla ragal yalla ko kay nawlem amma ko xamné du julit même bu doon yeena bok ndey ak bay do to sa nawle ko xamné ni dafa fetterlu ci ak fasiq wala katchorté gu bir bu ngeen bokone ndey ak bay do to sa nawle lolu moy liñu xam suñu dello ci doxalin yaronnabi sallallahu alaihi wasallam tay ji lu bari ci rewi man dama fogal senegal rek la am baba may deg ay borom xam xam yu nek arabie saoudite diko ngagne moy amna ñu tuddé ay shérif ñom dañ nan seen dom bu jigen duñ ko may ku dul shérif tay ji senegal ñi fi nek ñi wax na shérif lañu seen dom bu jigen duñ ko may ku dul shérif ñom goor ñi nak bu len nexé dem tak ku len nex comme ni l'islam gissé né yow julit man nga tak juif man nga tak chrétien mais sa dom do ko may ku dul julit ñom non lañuy gissé waye mbokk buñu dello ci doxalini yenenbi sallallahu alaihi wasallam dañuy fekk ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñetti domam yu jigeen ñim ko may ñepp duñu ay shérif ki di zainab dal jang ci kanam tuti may ko abdul as ki nga xamne moy ruqiya may nako usman mufat mu jël umu kalsum may koko ci ñom duñu ay shérif ki nga xamne moy umar ibn al-khattab tak na umu kalsum doomu fatima ak ali ibn abi talib xamna ñoo ñoy jël benu shérif waye tak nako lolu kon mbir la mo xamni bokku lu nak do xeyrinu sahaba yi lolu tax ku melno umar ibn al-khattab lim dan wax moy xam leen ni julit kay nawle moy bokku julitam ku melni imam malik min nan ci mazhabam lañ nek lolu moy gisinam ci walu goge moy nit ñi metti yi ñi fete wo wala mam di leen jur islam bi mu ñewé dafa mab lolu xamal ni nit ñi liñ ngeen di wara natte moy seen diine ak seen jukko wa tax yeen ci balaa salam ne bu leen dikkele ku ngeen gëreem diinam ak jukko may leen ko soxna budul lolu fitna day am lolu kon mo aju ci walu hadith bobu nga xamne moy hadith bu jekk bi amma hadith ñaarel bi day degeural lolu da hadith bu jekk bi day woné né arabiy kessé ñoo wara seenté seen biir té lolu tamit da ngay gis né dëkk arab yu bari bo fa demone tay yow modul arab pour am ci seen biir soxna dana jaxé lool gannaaw ba ñu ni ñi nga xamne ñoy gor yi ñoy nawle seen biir mais ko xamne mas nga nek mawali mom la wala fi di wax ngalos mu joomul ca moy ko xamne yow mas nga nek jam buñu gorel wala sey wajur nekkon jam buñu gorel ñoñu rek ñoo wara seen te seen biir ñoy nawlente seen biir waye hadith bi ñuy jang moy hadith fatima bint qais radiyallahu ta'ala anha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala laha ankihi usama inkihi usama rawahu muslim jambako hadith bi jangon nagn ko biñi jang la nga xamene ni moy ci walu sey ca moy soxna si baka borom kërëm fasé mo am ki di Abu Jahm ñew ci mom ne ko dama la bëgg ki nga xamne may Muawiya ñew ci mom ne ko dama la bëgg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam lum ko wax Abu Jahm bul sey ak mom ndax mom day door ay soxnam lolu mu ñuy jangal ci ni ki nga xamne amna ñuko proposer ci mariage warna gëstu ba xam ñoñu ñoy ñan ñaarel bi tamit moy walu sey wax ci la nga ci xam kenn du ko tuddé jëw motax mu ne ko bul siyek mom ndax koko day door ay soxnam teyit mi woné né gor go xamné ñaari baat ñet nga door lolit julit dafa war di moytu lolu ganna bu mu ne ko muawiya amul dara bul sey ak mom ca soxna si kam dañu seyel dafa am lol tamit borom xam xam yi dañuy wax ne ab sey kenn do ci xol li dara xew ëlëk dañuy xol li xew tay ndax muawiya bobu mujjina nek khalifa mbolim julit yi ci kaw suuf ni nga nonu muawiya ibn abi sufyan mujj nek bor mais jabal jojo amul dara lol mo tax ba borom xam xam yi dañu nan masalan ki ñom ñom di gis ben xala bu jigeen mu ne dama lay tak mu ne xamna ni ki dal jukom baxul wala mom du mur wala du julli waye nako tak rek dina ko meuna changer dañ nan dedet ka ngay seyel xaaral ba fek ko ci melokan bo xamne da nga meuna wiyek mom waye ëlëk mom kenn xamul lu muy demay dem lolu motax ar-rasul sallam wax ko lolu muko wax munako nak demal seyek usama ci usama bayam moy zayd ci zayd jam la won bu yunus tibali sallam gorel ngi non jam la bu yunus tibali sallam gorel mu may ko fatima bi nga xamne ci giiru quraysh yi gëna tedd ci la bok lolu kon dañuy gis ne day dakk hadith bobu nga xamne ni mom moy hadith bi nekk ci kaw bu ñewé ci hadith bi ci top abi hurayra mokoy netti radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ya bani bayada mune eyen wen bani bayad ankihu aba hind maylen soxna aba hind wa ankihu ilayhi cengen tak ci njabotam wa kana hajjaman ca mom dey nekkon na ko xamni daf daan gajji mbokku buñu xolé ki nga xamne moy hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ak fami buñu tuddé bani bayada ñomit amon nañ ben jam ñu gorel ko ca moy ki nga xamne ni mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tuddé aba hind jam la won ñu gorel ko ñom ñoko gorel waye ma dama legi gorena ba pare rawatina mu amat benen defo ñom buñu jappone lolu defo la ca moy ñi dal gajj xam ngeen gajj kat yi bu jëk amna hawsu yu ko def ba legi dañ dan utiliser ay bejjen wala ay kaas nit ki am newi newem ñu ñew depp ko ci diko muccu pour dret bi genn lu ci bari da ngay gis ne dret bobu dana dugg seeni gemme ñu gi dem non ñi gënon na soufé ci société bi ñi amul woon dar lu ñu def ñoo daan fété wo lolu lolu tax nit ñi xébon len lool waye ar-rasul sallallahu alayhi wasallam mo wax ñi ne ki kët ñaar yi ko gar ben jaam la woon bu ñu gorel ñaarel bi méccëm bu soufé mi bu mu té mukk bu ñaané ci yeen jabar may len ko bu mu té mukk su ngeen gisé doomam bi ngeen di tak dem len ngeen tap ko li kon day dolel batay borom xam xam yi nga xamne ñoom lañuy saxal moy julit ka nga xamne moy nawlem mom moy ko xamne diineem dafa rafet jukkam dafa rafet ku ne xamne ne ki nga xamne moy Abdurrahman ibn Auf bokon na ci magi sahaba yi yalla denkon ko alal mu bokon ci wa quraysh fami bu tedd Bilal nekkon jam bo xamni ma nga joge won ci Egypte ñew am Umay ibn Khalaf moko momon bil Islam ami mu dugg ci mbugal lañ ko doon mbugal tax Abu Bakar gorel ko waye Bilal momu momit da ngay gis ne bimu ñewi takkon na hala bi nga xamni sœuru Abdurrahman ibn Auf la li lepp kon buñu xolé ci doxalina sahaba yi ak niñ doon suyenté moy daawuñu considérer nudul ko xamné ni diinem rafetna ko xamné ni jukkom rafetna lolé mbokku da ngay gis né mom lañuy jangé ci bind yooyu nga xam ne moom lañ jot a jël. Mbokk bu ñuy delloo ci xadis bi nga xam ne moo ci tege, soo yëlee muul bu mel ne bi ma yor mi ngi ci xadis 1026 bi. Wa an aishata radiyallahu anha qalat khuyirat bariratu ala zawjiha xiina utiqat. Barire de dañ koo tànnaloo ci ndax day ànd ak borom këram am déet biñ ko goreelee. Muttafaqun alayhi fi hadithin tawil, loolu rot na ci hadith bu gudd lool. Wali muslim anha radiyallahu anha jëlee ne moomit ci Aisha anna zawjaha kaana abdan, mu ne so jëkkuru Barira jaam la woon. Wa fi riwayati anha kaana xurran wal awwal asbat, am na riwaaya bi wax gor la woon waaye bu jëkk ba moo gën a sax. Wa sahha an ibn Abbas radiyallahu anhuma inda al-Bukhari annahu kana abdan. Sahna ci ibn Abbas, Bukhari solo ko ne mom ab jam la won. Mbokk hadith bi gis nañu biñuy jang shurutu babu fi shurutu nikah mi ngi non aw babu fi kitabul buyu' shurutul bay'i ci kitabul buyu' ca lañ jàngoon xadis bi, xadisu Barira bi. Ca mooy Barira dafa nekkoon ci sëy, jaam la, jëkkëram jaam la. Naam, ñu xëy-xëy mu wax ak ñàkk moom ne damaa bëggoon a gore. Ñu ne ko waa dag ñu jox temps, kon da nga gore. Mu ñëw ci yaay Aïcha, yaay Aïcha daa dina ko mën naa la ko fay lépp ci saasi. Almuhim jàngoon nañ ko ci lu jiitu. Léegi biñ ko goreele, maadaama jëkkëram jaam la, mboole mi borom xam-xam dëppoo nañ ci ne jigéen jaam buy suy jëkkëru jaam bis buñ ko goreele moom mooy seet. Su ko neexee continue ci sëy bi, su ko neexee génn ci sëy bi. Barira moo tax bañ ko goreele dafa ñëw ne jëkkër ji man kat bis ni ki tey kon suñu diggante jeex na. Jëkkër ji bëgg ko bëgg ko tar ba dañ naan daana ko topp ci meddi Madina yi sax di joy. Bis yonente bi alayhi salatu wasalam woo ko ne ko Barira dama bëggoon nga delloo ak sa jëkkër ji. Mu ne ko ndax loolu yow mi yàlla yónni ndigal la bu jóge ci diine, am ñaan goo may ñaan en tant que yow rek mu ba deug deug ñaan gu may ñaan dong la mu ne kon nak doylu soxlawumako ya nga deg kon nak soxlawumako wa bu len digene l'islam mom fa saman wa ta'a waye comme dang may ñaan rek vraiment man duma sey ak mom mi ngi non tayit jigen xam ngeen ay kimbiram ala kulli hal madama gor la ki jam la amna droit bañ sey ak mom lolé da ngay gis né mom la ci borom xam xam yi depo ci walu gogé gannaaw bo nak juyo nañu wa bu doon ab jam la bu sangam maye légui ñu gorél ko da xamna droit génn ci sey bi am ñenn ci ñom ñu né amna droit génn ci sey bi ma dam bam ci dugg da ca dugg dañ ko ko jël jox ko en tant que jam légui gorna amna droit génn ci sey bi am ñeneen ñu né ma dama kimi seyal gor la nawlem la kon koku amul droit genn ci sey bi don ci ne atte yoyu dana jeffe ñu dajé ak mom rawati ne dekk yu melni Dakar naam budi hadith bi ci tege mom moy hadithu dahak ibn al fayruz ad-dailami an abeehi koku de jeli na ca bayam radiyallahu ta'ala anhu qala قلت يا رسول الله من دما واخ ايو يال يو يرنت يالا بي اني اسلمت وتحت اختان من كات بيماي جيبلو دوجتي الاسلام ماغي نيك سما سوف نياري سير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت يرنت منكو فصل كين كولا تي نيه رواه احمد والاربعه الى النسائي kon ñooñu solo nañ ko wa sahahu ibn hibban wa ad-darqutni wal bayhaqi wa a'allahu al-bukhari don tane bukhari amna illa bum ca wax ci hadith ba al-muhim bo deme ci suuf dalay wax ne ku melne cheikh nasruddin albani rahimahullah sax day wax ne hadith yoy bu wer la wala bi nga xam mo ci suuf way bu salim an abeehi al-muhim bako ki dafa ñew dugu ci l'islam indale na nek ñaari sœur ño xam ño bokk ndey ak bay wala bay kess lañ bokk wala ndey lañ bokk te l'islam dafa haramal ño boole ñaari sœur ci benn boom wa an tajma'u baynal ukhtayn munokal nak man indina ñaari sœur legi lan moy sama mbir yenen ci bala sam nako xolal kula ci neex nga fasé ko nga garbi ki ci dess lolit kon ñu gis ni sey yoyu amone avant l'islam islam dana ko nangu amma budé da ngeen ñew ci bir l'islam lepp lo xamné dafa safano ak njangalem l'islam islam da koy dindi bo demon ci dañ ci majjosi nga xamné faramalu dara amna ci ño xamné dañuy sey ak seeni dom ngi nonu yakana suñ samb xam na ci dara ay documentaire yo xamné waji da fay nek ak soxna bi faatu taw bu jigen bi rek mo jël place yaayam jeexna lolou am nañ koy def da ngay gis ak ñu sey sen yaay sen kan xamul amma bu dé sey yoy dañ ko seyon ci ceddo buñ do gisé ci l'islam mom l'islam day dindi sey yi mel non ndax lolé kenn du ko soxal ci l'islam lolou dal wacc motax mëna ko jëlal la nga xamné moy kenn ka ci dess nga bayiko madama kam ñi teyé nak ba mu nekké ci kéfir ga ab seylu woon ci ñoom lolé l'islam mom dara saxal takkinu sey bu ñu takk ci biiru kéfir gis ngeen té lolou mo lay yobbu ci hadithu ñaarël bi hadithu ñaarël bi mom don tane bokku na yitt lo xamné lu ñu war di fatali la moy fayruzul daylami bi mom mo ñu rayal al onasi bi nga xamé ni ni ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo dal wote ne yalla ko yoni yenenbi at mim fi def at mu jëmmi ci até mu fukéul ba ben gis nañu ni ci la say say bobu feñ ne yalla ko yoni yenenbi alayhi wasallam yeblé ñuko ray bañu ray ko biñ ko rayé biñ ko kay bégé le fekk mi ngi ci fébar bi mu rafatu sallallahu alayhi wasallam ko kay wote bobu duré na 4 mois ngi nonu xam fu ñuy jëlé ku ñuy réel yenente yi woté suñu jamono ji al muhim salim bi mom jëlé nañ al abeehi radiyallahu anhu an ghaylan ibn salama aslama wa lahu ashru nisfa mune geylan day bi mi tub dug ci l'islam fukki soxna la indale fa aslamna ma'a soxna yep tub dug ci l'islam and ak mom fa amaruhu nabi sallallahu alayhi wasallam an yatakhayyara minhun arba'a yonenti bi nako tan ci ñent rawahu ahmad wa tirmizi wa sahhu ibn hibban wal hakim wa al bukhari mi nga non wa abu zur'a wa abu hatim don tene ko melni cheikh nasir mun hadith bi werr la al muhim bako ki dafa ñew dug ci l'islam indi fukki soxna tubna ay soxnam tub nañu waye ni l'islam aramale bo la ñaari soxna ñaari sœur comme niñ ko jang sank non la aramale ci goor mu denc lu ëpp ñeen ci gor lolé da ngay gis ni islam da ko aramal motax yoonte bi alayhis salam nako tan ci ñeen te nga garder len ñi ci dess nga bayyi len naam comme liñ doon wax sank ñeent ñoñu mo garder ndax dañ ko koy mayat dedet bepp sey bo xamne ci kifir lañ ko takke ci jamono biñ koy tak ñom jappon nañ ni li ak sey de ci ñom bu ñewé ci l'islam sey bobu day continuer da doon ay chrétien lañu wala ay athée lañu wala lu mëna doon madama ci sen aada xam nañ ne ñaar ñi kat ci sey lañu nek buñ tebe dug ci l'islam sey bobu l'islam da koy nangu bam dess nak ko xamne passé na ñenté jabar wala mu indale lo xamne islam dafa aramal ñu def ko comme niñ ko waxawon sank ci nga indi sa sœur wala indi sa dom bu jigen wala indi sa yaay wala sa tante ak yéne manonu su baba mom islam day arrêté sey bobé lolu itamin bokku di hadith yo xamne ni le nga xamne ni mo koy gëna dëgeural moy dukhulinu sahabatul kiram amul kenn ci sahaba yi woron yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kuñ gis ne masna dajal lu upp ñenti jabar lolu musul am bañ demé kay ba jamono banne remplacer ay tektalu diini ci lañu bari commencé di tak 10 15 40 50 70 ngay nonu ne ben kilifa gu mag bo xamne ni yalna yalla yeuram el hadji fajr gay ben setu kilifa bobu neena ko sama mam 75 fam la baye bi mi fa munoko me lu waral lolou muné ah non ñom dañu xamone may len yalla may bepp jigen buñ jaxassol sa yeuram aramal na sawara lolou mo taxol ngay non bimu ko kay waxit munoko sama baye mom xomu ñaata la am ngay non ala kulli hal baye mom ngay dund meen sama baye xomu ñaata la am lolou mbokk da ngay gis ne kenn ci ñoom taxaw na ci radio télévision nan suñu borom neene wa ankihuma tabalakum min nisa tak leen lu leen neex mo tax ñun dañuy tak rek non la ko waxe de ñepp de gaay xaxataay mi ngi non lolu mbokk ay mbir la yo xamne safa nono ak taxi suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala muni fankihuma tabalakum masna wa thulatha wa ruba jëlil par deux wala par trois wala par quatre nga dégg gaay yaqkat yi ñu ne yalla neena def leen 2 ou 3 ou 4 kon 2 ngay jël 3 ak 4 muy 9 am ñu gëna doy war ñoon ñu ne yalla def na 2-2 kon masna masna moy par 2-2 ñu ne kon 2-2 égal 4 mi nga noonu solace 3-3 muy 6 4 plus 6 égal 10 gannaaw ba 4-4 muy 8 kon di goor am na droit tak 18 waye mbokk lolu moy foy ay borom bi jalla wa ala amma ki dundon l'islam moy sahabatul kiram comme ni ma len ko waxe amu ci kenn ko massa passé ñenti soxna suñu borom nak may na la yow goor soxna yoyé ku ci de nga tak kenen ko ci fassé tak kenen amna sax lu ñaaw mais islam aramuloko so demone sax bam neex la man nga gis soxna so xamne yim na la nga fassé kenn ci ñi nga yor dem tekiko wala bolam bi subhanahu wa ta'ala di wax nan wayna aradtum istibdal zawjin ma kana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a su don da ngeen bëgg fassé soxna remplacer ko ak kenen koku ngeen bëgg fassé lu ngeen ko mëna jox bu len ko jël wante ni l'islam daganal na lolu may gëreemul lolu sun mami da nañ ko def tayit leg ñu ko daan defé defin bo xamne sax mo gëna ñaaw amna ci ñu bari daw ñu xol kenn fassé ko waye li ñuy gis fat chamulen yim rek ñu ñew ne soxna yi ñor ah sey bolak ku ne indi bant ndax fokk ma wali su ko defé kumba ak bantam fatou ak bantam zainab ak bantam maryam ku ne indi sa bant tek ñu wo ben xalé bant bu mu yëkke rek ñu na kon yow fassé nañu la mbokk lolu wax deug yalla ma bi ñing ko doon def mais nak deug deug ay ñoomte la al muhim dal mako ci gattal moy ñu xamne goor ci ñeenti soxna la wara yam lolo tax yeen ci baye sallam wax ko lolé muko wax budé hadith bi nga xamne mom lañ mujjé jang moy hadith ibn abbas qal radda an-nabi sallallahu alayhi wasallam ibnatahu zainab ala abi al-as ibn rabi' yeen ci bi day delono domam je zainab ci abi al-as ibn rabi' بعد 6 سنين ci gannaaw bañu tekkiliko jurom ben at bi nikah al-awwal ci sey bu jekk bañ seyon rek ci lako dello walam yuhdis nikahan sasul benen sey bu bes rawahu ahmad wal arba'a illa an-nasa'i wa sahahahu ahmad wal hakim kon bokku dañuy gis ne ki nga xamne moy zainab bi nga xamne mo nekon taw yunitibi sallallahu alayhi wasallam mom la mayon abul as ibn rabi' yalla dogal abul as sax ci kefiram yunitibi alayhi wasallam 13 ans yimi nek makk yeb ñi ngi sax sen kefir yunitibi dem na madina ci atum ñaarel ma ci gaday ga ci la khare badr am bi khare badr amé yalla dogal ñu japp abul as mu bok ci jami yew len yobu madina ganna bo ñu len di laaj luñu jotto zainab ma nga ci mak dal di jël ben ciap bo xamne khadija moko momon yonne ko pour ñu jotté la nga xamé ni moy jëkërem biko yaronti bala sallam gisé ciap bi xolam sori lool mëna sahaba yi ndax du ngeen ma may ki ñu dello ko ciapam bi ak jëkërem sahaba yi nako lool am ben problème mu ne ko nak abul as limi signenté ak yow moy so démé nga dello ma sama do mi ngi nonu mu démé nga bayiko fassé ko mu ñew mu nek mu joggé ci yow ñew ci man abul as dal koy nangul lolu mi ngi nonu ca lu bari ci kéfiru demb am ñu sunu ben maam day way naan kéfir ga kéfiru demb ga tane di lay tay ji moy ñom dañoo dëgg woon malgré sen kéfir donc dafa dem rek wajal zainab wajal zainab zainab dadi joge fa ñew donte ne ci yoon bi ci sorbu guddu guddu amna ay nafiq yu ko dajje ak mom ba daniel ko ci gile mom ga lolé top nako ba radiyallahu anha lulu moko fat sien cala yenen ci balé sam dan jël domam jojé nga xamné moy umama mom la dan fap di ñew ci jakkaj di jité mbolo fap ko suy tari teyoko suy tok dal dikoy tekki suuf ngiri sallallahu alaihi wasallam nam dan jangale sahaba yi ci ñu am yermande ci xale yu ndaw yi fogna amul kenn ci yeen ko deggul demon na bis sax di julli ki nga xamne moy sutem bi hasan ñoo war ci kaw gannaawa yoonenti bi sujud sujud bu gudd bim sigge biñ jilem pare ñu lako waaw ci biir julli gi dañ fi sujud sujud bu gudd mono waw sama dom bi mo yegol sama kaw ba bañal ko déranger bam waccal bopam gis ngeen ndax société bi mu don waxal société bu deuguer xol lañu won ñu ñakoon yermande lañu won comme nako yalla subhanahu wa ta'ala di waxe lolé comme niñ koy gisé ba tay ño xamne mënu ñu tolérer xalé une fois nga jégelé nak ñu yuxul dakla ci xalé yo xamne xamagu ñu dara ci aduna lolé koko gis rek moy yermane manki na ci xolam lolu nak la yenen ci balla sa beugone briser ci ñom motax mu daan jefe nonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon legi nak yenen ci bi ay sa bimu defé lolu zainab ñewna ñu tek ci ñenti at suñu borom nak aramal ni li nga xamne moy jurit amatul droit sey ak yefe kon sey bu mom jeexna ñu tek ci ñaari at yenen ci bi ubbi makk bimu ubbi makk ci atam juroom ñettel ma abul as duggu ci l'islam dem tebe duggu ci l'islam kon jurom benni at doxna digeunte mak zainab ca nga ca lako yunus sallallahu alaihi wasallam jelaate zainab delo ko ko te ñu ne amul benn sëy boo xam ne ni takk nañ ko. Doonte na ci li ñuy nar a jàng ci gannaaw dañuy gis ne sëy bi kii day nett de takk nañ ko. Almuhim, borom xam-xam yi daanaka dëppoo nañu ci lenn, bépp yéeféer moom la chaque mu droit sëy ak jurit. Léegi nag ñaari yéeféer ñi ngi nii di sëy, ku jigéen ki xëy tuub dugg ci l'islaam, xam ngeen ne kon diggante boobu moom xaram na léegi, xaram na. Non, bu doon ko góor ki moo tuub dugg ci l'islaam, ca ko góor ki di chrétien, ca ko jigéen ki di chrétien wala juif, sëy bi mën na continué. Bu doon jigéenu atée it sëy ba foofu la yem, mais bu dee ko jigéen ki moo tuub su boobaa sëy bi foofu la yem, madame ak mi sëyil di jurit. Léegi nag dañuy seet bu dee ne ndaw si dem na tànk mi ngi iddawoo, fu jëkkër ji tuube rek soxnaam la, fu jëkkër ji tuube rek soxnaam la, mais bu idd bi xisee ba jeex su boobaa moo góor ñépp ñoo ci yem. Masalan ba ndaw si amatul droit di lakk, ndaw si am na droit si keneen ku ko neex. Bu jëkkër bi tuubee après it fekk ndox ndaw si sëy na gannaaw iddaam, loolu mënatu ci dara. Ci la ëpp ci lu borom xam-xam yi wax mi ngi noonu, mooy loolu. Loolu it moo tax ba loolu la ñu attewoo. Amma ci cas Zainab boobu ixtilaaf la ca am ca la nga xam ne muy hadis. Bokk na it ci mbir moo xamee ne nii am na mbokk bu ko doon nett di ci dars boo xam ne Abdou Karim Gueye moo ko doon def rahimahullah. Benn waay boo xam ne Amérique la nekkoon, mu ne seen jàkka dafa am benn américaine bu jigéen bu ñëw tuub. Bi mu ñëwee tuub dugg ci l'islaam, imam bi na xamal ko ne ko ah sa jëkkër de bu dee ne yéefar amutu leen droit nekk. Mu ne ko ah boo, mu ne waaw, foofu la téléphoné jëkkër ji ne ko ah diw, man de tuub naa dugg ci l'islaam, waaye nag islaam day araamal na suñu diggante bi sënk tey suñu diggante jeex na. Daal di dem louer beneen appartement teqaliko jëkkër ji, jëkkër ji topp ko topp topp, mu ne ko daal soo bëggee ñu ànd demal tuub ni ma tuubee. Ba jëkkër ji ñàkkee pexe daal ñoo ci mërkës bu ñu tuubal ko ñoom ñaar ñu ànd dem. Mbokk da ngay xool dongo gi nga xam ne rek yàlla mooy def lu ko neex. Xoolal suñu doom yi nga xam ne ñun dañuy dem dagg topp tuba bi kenn xamul mi ngi noonu. Ala kulli xaal, loolu moom mooy mbir bi, mooy jullit du sëy ak yéeféer. Jigéen ni jullit du sëy ak yéeféer, loolu yàlla nga ko araamal ci atum juróom benneel ma. Avant loolu nag dafa daganoon ñuy sëy. Moo tax yonent bi alayhi salaam ay doomam sax kii di Ruqayya Umu Kalsoum avant ñuy sëy ak Ousmane ñu ngi doon sëy ak doomi Abi Lahab. Ba mu wootee diine la ko Abi Lahab, la leen Abi Lahab dàq, gis ngeen Abi Zainab bi it gis nga lañ ñu wax ci ñoom. Loolu kon mbokk mooy liñ jotoon a jàng ci wàllu googee. Ala kulli xaal, bu dee ne hadis yi nga xam ne ñoo ci topp mbokk day wax wa an Amr ibn Shu'ayb an abiyhi an jaddihi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam jële nañ ci ñooñu ñuy nettali ne yonent bi alayhi salaam radda ibnatahu Zainab ala abi al-as bi nikahin jadid. Ñoom dañ ñe yonent bi kay bi muy delloo Zainab abi al-as dafa tekkaat sëy ba. Qala Tirmizi hadis ibn Abbas ajwat isnadan wal amal ala hadis Amr ibn Shu'ayb. Hadis boobu kon mbokku gis nañu hadis moom day wane ne yonent bi alayhi salaam dafa mayaat abi al-as ki di Zainab. Tirmizi nag ne hadis bay wane ne mayu ko ko da ko koo delloo rek, loolu moo gën a wér. Te it am na borom xam-xam yuy jëfe loolu. Am na borom xam-xam yoo xam ne dañoo gis ne ñaari yéefér bu ñuy sëy, ki nga xam ne ku jigéen ki tuub dugg ci l'islaam, ku góor ki heure bu tuubee même bu idde bi jeexee ca ku jigéen ki sëyagul, ñoom ñaar bu ñu àndoon jarul ñuy takk sëy bi. Waaye nag Tirmizi mu ne hadis boobu gën a wér, waaye fuqaha yi li ñuy jëfe mooy dañuy takkaat sëy bi. té yit xam ngeen mbokk lépp lu ñu naan baax nak baaxut le gën rek ñu def lu gëna baax mi nga non té moy ñu takkat seen sey mo gëna baax amma bu dé hadith bi ci téggu wa an ibnu abbas radiyallahu anhuma qaal aslamat imra'atun fatazawwajat ben jigen day joge ne ci kiefer ga tuub dugu ci l'islam daaji dem siyek benen gor faja'a zawjaha jekeuram ju jekk ja ñew fa qala ya rasul allah inni kuntu aslamtu wa alimat bi islami mune yim yalla yoni man de duguna ci l'islam ci mom xamne ne duguna ci l'islam fantaza'aha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min zawjiha al-akhar yarantu min nanguko ci jekeuram ju mujje wa raddaha ila zawjiha al-awwal dello ko ci jekeur ju jekk ja rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa sahhu ibn hibban wal hakim kon bako gis nañu ni soxna si mom dafa tuub dugu ci l'islam kon digeunte mak jeukeram tekkeli ko na waye afawmi am benen jeuker jeuker du jeuk jo tuub na dugu ci l'islam ndaw si man na am xamul atema wala xamnako waye xamne mom jeuk ji tuub na dugu ci l'islam mu dem suye kenen bi jeuker gi ñewé ci yaronte bala sallam wax ko né ko kat ki bi mi sey xamné na man tuub na dugu ci l'islam yaronte bi dafa jël ndaw ci ci ko mujju ki delo ko jeuker ju jeuk ja ca jeuker ju jo mujju ji sey ba mu doon sey mom dañ koy tuddé sey shubha moy sey am lent ci sey bu am lent kèn du ci dor nit ci ndialo dom ye kèn du len tuddé domi ndialo doomi normal lañuy doon dañuy jël soxna ci rek dello ko ka nga xamé ni moy jëkkeeram ba mu yeyo lolou kon mo aju ci hadith bobé amma budé hadith bi ci top di wa an zayd ibn qab ibn ujra an abīhi qāl tazawwaja rasūlullāhi sallallāhu alayhi wa sallam 'āliya min banī ghifār yonenti bi day takon la soxna suñu tuddi 'āliya ما بكون تبني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها بام دوجي تي يونتي بالي السلام اي بنكو كو اندي لا يونتي بالي صلوات السلام سخنا سي سميكو دادي تيغي اي يريم راى بكشها بيادا يونتي بي غيستي اك ويتام بن ويخ ويخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك yerentim nako salatul sayyiri wal haqi bi ahlik ca nga dem dabis ak njabot say fami ay delul nibi wa amara laha bis sadaq dadi ne nagn ko jox cianam ba ma seuk rawahul hakim wa fi isnadihi jamil ibn zayd wa huwa majhul wa ikhtalafa alayhi fi shaykhihi ikhtilafan kaseera ala kulli hal hadith bobu non la non la tedd muy ben hadith bo xamne donteni ak wéré di gën na ca djégé madama budé hadith bu wér la lami firi moy yunitiba sallallahu alayhi wasallam takol na soxna si ak yunitiba am na ñaari soxna yim takon jutul and ak ñoom légui bi soxna su sumé ko mu gis ci mom ci wétam wé xay boy woné né ki kët ak ngana dafa nek ci mom amna ay tash yo xamne ni mi bindo lolou signu la ku ngana nek ci mom rasul sallallahu alaihi wasallam nako solal say yere nga dem nibbi te lolé mi wagné ak passé mi ngi dépendre ci na ko wa dekk ba déggé lo wa dekk ba déggé mi passé wa jika wax ci waxul ne li la ci djiblu suba ba lañu jappalé passé na la masalan tay ji ki nga xamne da fay jappante ak soxna te moy taxaw mu nako mayna la sabat rew mu senegal ko ko fi wax xamne ne moy fasé nga ko am de ni nga nonu lolou moy bir bi ala kulli hal hadith bobu ci lañu hadith bi di ñew ci gannaaw di doleel wa an sa'id ibn al-musayyib ana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qaal ayyuma rajulin tazawwaja imra'a bepp goor go tak ben soxna fa dakhala biha mudug ci soxna sa fa wajadaha barsa mu fekk ko mu am ak ngaana aw majnuna wala mu fekk ne dof la aw majzuma wala mu fekk ne ko kat amna majzuma lañu koy firé sax ak tawul mi pes donte ne ñu amna ñi firé ni formula bo xamni ni sorewul ak li sun mami dan wax njambal xamne day yaq yaram rawatina kanam ak yoy su ko defé falaha sadaq bi masisihi ndaw sa dana ko ñeel cianam ca laal ga ko góor ga laal iyaha ci moom wahuwa lahu ala gayrihi minha wahuwa lahu ala man garrahu minha cian nga waaja nag dana ko yeyoowaat muy war ca ka nga xam ne moo ko wor ni nga noonu akhrajahu sayd ibn mansour wa malik wa ibnu abi shayba wa rijaluhu siqat xadis bii day wane ne li omar ibn alxataab netti li la chaque ne ci ñangalam yeneent bi lako jele mu ne ko xamni dafa tak soxna mo am luñ ko ci neub dekate yote ciñ ko may ak ngaana dafa nek ci mom xam ngeen ne ak ngaana amna ci yu bari day walati wala bok mu fekk ne ki kat ñuko may dekate dof la wala ki ñuko may kat dekate ay febar yu graw ma nga nek ci mom yi meuna yaq ay ciirem mune budé né tel nako xam génn ci tel nako xam génn ci amma budé da jotta and ak mom ci lal ba paré do ko xam cyan gam waxanté wol ak ndaw si dañ koy jox ndaw si kaka may soxna ci té léru nuko la ci nek koku moy jël cyan gi dello wat ko wëj motax muné walahu ala man gharrahu minha cyan gi lañ koy dello ci day nek ci kaw ka nga xamné moko wor di lepp mbokk lum ñuy jangal moy soxna si ak kilifam su deene dafa am erreur bu nek ci soxna si war lañ ko leralal ka kay taksi su deene mom beugé nako nono takko mo xam waye buñ ko nepp nepp le ci bir bo xoko mu dem ba ci bir mu gis ko amna droit genn ci sey bi motax bunte bi mu tuddako babul kafaa wal khiyar moy tanlo amna droit tan genn ci lolé lolé ñuy may ku jigen ki it lolé ñuy may ku gor ki it lol lañuy may ku jigen ki bép jigen bu benn gor tak bi nga ñëwé ba nek ak mom ci nek nga yegg ni mi ngeek fébar bo xamni li mënoko muñ de and ak mom té yow biñ ci duggu xamoko won am nga droit genn ci sey bi am nga droit genn ci sey bi té bu doon jot na and ak yow ci lalit do ko dello ak cianam ma dama kay atte kat ba xamne ne akay ndaw si lim wax deug la ki lim nekke jigen munu tolerer di and ak mom ci sey lolo tax ba motax mune hadith bi ñu buñ jangate mune wa rawa sayyid aidan an ali nahwahu jeul nañ ci ali lu mel non wa zada wa biha qarnun ak bepp jigen bo xamne dafa am lu ñuy tuddé moy lu melni bejjen fa zawjuha bil khiyar jeukeram mom moy nek di tan fa in massaha bu ko yete lal falaha al mahr soxna so dalako ñel cyan bi mastahlaha min farjiha cyanam daganal ci payam ba wa min tariq sayyid ibn al musayyib aidan qal qada umar dogalon fil aynin ci gor gi nga xamne munul dikkel jigen ngen djegal ni moy li wala fi tuddé gor gu yom an yu ajjala sana ko mel non nagn ko xaré atum yalla warijaluhu siqat ñaka solo ñu wër lañu ki day wax ñaari ka benn ka bi da fam jigen ño xamné yalla da leen di natto benn bul bo xamné moy nek sen pay gor du mëna yegg ci ñom lolé da ngay gis ni képp ko xamné dafa tak soxna andak mom waye mënul yegg ci mom su boba da ngay gis ni yunus tiba ali sallahu alayhi wasallam mayna wa jojé ci mo genn ci sayba waye kum jotna andak mom donte ne mënul yegg fam bëggone yegg su boba du dañuy gis ni cyanam mom dañ ko kay jox lolé da ngay gis ni luy am la xeyna nak gën na deugar gën na li sunu mam yi tuddi fi ay soccet xam ngeen am na ay soxna yu yalla di natto nattu yi metti moy diñu am fièvre ñu tuday soccet nga xamne seen borom ko lu mëna and ak mom waye amna ay jigéen spécialiste yo xamne ñom dañ koy dag suñ ko daggé borom kërëm doga mëna and ak mom su baba lolu mom da ngay gis na fièvre la buñu téggi mais dal bu déné soxna ci amna lu nekk ci mom ba nga xamé né borom kërëm du mëna and ak mom su ko nexé mom mu daldi genn ci sey bobé ka contraire bi moy soxna ci dafa nekk ak borom kërëm waye borom kërëm mënul dugg mënul and ak mom loolu da ngay gis ne soxna ci amna droit genn ci sey bi su dé waji xamé won nañ ko loolu ca yit lu ci bëri goor ñu mel nonu fever day nekk ci ñoom madama dañuy manki manki bobu leg mu jéxatal seen xel dañuy wër di tak rek loolu leg li nga dikay dégg ñoo xamné woon na lañu mënulun jigen dara bu ñu takké jigen njaaba njalle njaaba jalle naxante naxante bala ñooñu di sonn ba koy dakk mu dem takki keneen waye mbokk loolu ku ko yalla natto waro dem di takki demi jaamu kon buñu ngey xam nañ ko mom dañuy tassé bi ci saasi mu dess nak ben ka waji xamewuñ ko loolu fever bi da ko dab su ko debbi ku mel nonu islam dana nañ ko muñal una mu faju nañ ko muñal una mu faju bu ko defé su una yi maté nak ci mënul and ak soxna bi su baba soxna su bu ko nexé genn ci sey bi donte ni amna ben goor go xamné fatuna rahimahullah ci sunu goor yi jakk ji la bokkon yalla daf ko natto won mu am soxna ba pare tak ñaarel mu ne ma imam suma deme fi nek goor suma deme fi nek jigen hein mais mu ne sama soxna bi mu ne ma rek muñal xamna ne ya ngey ki njabot li dañ la ko def mais neena ñetti at nek nañ ci kër gi mënul and ak mom soxna sidi muñ rek soxna sidi muñ goor gi di faju di faju di faju ba yalla teggi ko soxna soosu malay wax tay ay domam tak nañ ay soxna gis ngeen ci sey bobu mu doon muñ kon ala kulli hal su xese ba nek ci sey bi una sharia daran ko legi nak bu la nexé dem bu la nexé dem amma bu doon tene ne xeyna yek ne ne li kat ab febar la bo xamne wa jaangi faju ci amna ci yaakar ne li dana ma sa deñ xam ngeen budé rew budé ne ay ciadda mom lu ci bari la kay waral ay njabar yu leen di def la ca moy li wala fi tudde tak xalo ni nga nonu bari na lol même dekk nar yi da fay am yo xamne buñ la ko defé mom amna bu lay bloquer complètement amna bu lay bloquer leg leg sama mbokk ba bamba ñaan yalla yalla jël ko tawfiq ci sun wa jakkal won mi ngi netti li ben couple bo xamne même chose waj bu demé ci aob mbir yi bax su demé ci ñaarel bi dara do bax ah yalla jamono bi ñi faju mujju fu mu dem do bax ah legi bis mi wax ak soxna si nako dal ay li yewen man diw moma defalon lo xamne so ayé fele dama koy duggal ci ndali waaw so wéré ñi fi ma wër ko mu waw legi nak bis la ko wër ñew fekkutuma ko bim may wax lolu neenañ dem nañ ci waaja ka defoon muna deug deug ko reer dama lolu mën tuma ci dara xamu fuñ mujjé ala kulli hal mbokk lolu li tax ñukoy netali moy yene neeg la borom ci fana moy bari na ay jigen yo xamne dañuy dajé magget yu bon yo xamne ñu leen di defal lolu bo xisse bu am wujju ñu xamne sa xol tangana su ko defé pour djégela mom la ñew bo bëggé mën nañ defal lo xamné ha seen digënté du neex bo bëggé mën nañ def lo xamné doom du ko fi am baba ila yumidin ci lo xamné gis nañ ci ay cas ay preuve yu bari lo xamné ni amna waye ngal waye ndawal julit lepp loy def ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala lepp lu aju ci walu wujju yalla ko teural wallahi boko nango yalla subhanahu wa ta'ala def ko xewal ñel def ko xewal ñel sax njabot li mbokk kon dañuy gis ne moy bunti biñ doon jël tay yalla yalla teŋku ñu ci ñangalem l'islam yalla defal ñu afi defal ko njabot gi bepp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sey bo xamne shubuh la seeni baye bi len jur lañuy donu masalan ka nga xamne mo jur doomi
ben way nga ni duggu ci ben sey sey bi ñom dañ ci duggu ñom ñepp jappon nañ ni li lu dagan la far sharia feñal ne a yeen kat seen digënté dafa haram dañuy tikkel sey bi mais doom yi dañuy and ak seen bay kenn du leen tire doomi njaalo doomi normal lañuy doon mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala naam naam bismillah naam wa alaykum assalam wa rahmatullah ala kulli hal budene degna ko xamne reglam da koy gis ñaari yoon ci benn wër koku nuñuy xolé iddam liñuy sét kay moy ndax reglam du regla su dey wërna ne ne mom ay reglam mo tedde nonu li suñu borom wax moy salatu quru moy ndaw si gis na règle bim gisé règle def ay 2 jours arrêté mu toga lo xamne ni mat né 15 jours règle bi dikka mu gis ko dañ nan ñaari règle la ngok heure bu gisate benen dañ nan ñet règle la ngok lolo tax ba borom xam xam yi bo démé ci niñuy teunk idda nam gatté am nañu koy teunk ba ci presque lo xamne day manki ay 2 mois ñi 1 mois enangam ndax solo jigeen ñi niñuy gis règle loolu dañuy wax ci contraire bi ndaw si nek ci tollu gis règle gis na règle togat sima do nga gisal règle sima do nga gisal règle madame passé gul gis règle fokk ñu xaar bu ñett règle yi mat mi ngi nonu même bu doon duré 1 an et demi wala mi ngi nonu wallah subhanahu wa ta'ala naam bismillah naam ci ci amante da passé ya bo ki ki doon sé goor gannaaw mo gis lu ci neexul mu genn ci ëmb na amna doom ngi melni bu ko waji fassawon rek doom ji doomu waji la donc mok doom yepp yam doomu waji la mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala naam bismillah naam ha war ko la yene da war ko la fiche da ni ñu mëna muslo ci njabar dal amna lu ci gëna simple moy saxalal qul huwallahu ahad qul huwallahu falaq qul huwa bin nas fo julle ba para tariko bo julle fajar tariko ñett yoon bo julli timis ka tariko ñett yoon yeren ci bari sam neene ku koy tabi ñett yoon sama ñett yoon ngon dana la ar ci lepp dana waxit ken muslo wul lu melna mom ni nga nonu ken muslo wul lu melni al muawwidhat qul huwallahu ahad qul huwa falaq qul huwa bin nas tolu ap tinkler pour ñepp comprendre xeyna nak amna yeneen loolu ayatul kursiya geneul askar yu joge ci nabi sallallahu alayhi wasallam ak yeneen waye dal ñi ngi japp ne madama sabab lo rek jëm ci yalla bepp julit warna mëna mokal ñetti sar yoyu xexel de ko tari suba de ko tari ngon insha allah yalla subhanahu wa ta'ala man na la musul ci njabar naam ala kulli bismillah ha wa dama ne fo julle ba pare tari ko bu ne ben yoon budé suba ge ñett nga koy def budé timis ge ñett nga koy def suba ñett xul wo ñett xul lu fal ñett xul nas timis non budé yeneen waxté nga téro ko ben yoon bo doon tegg yit tari ko té lolé yeneen tibalé sam da na ko def tari ko ñett yoon ray ci yaramam wayé ala kulli hal budé rek ci walu njabar ge yeneen tibalé sam da wax ci musluway ki xey suba tari mu awizar yoy ñett yoon ngor mu tari ko ñett yoon dana la musul ci lepp lo xamni yang koy ragal wallahu jalla wa ala alam naam bismillah naam ha hadithu fatim bint qais waw dina dagan kom agu je ak ci moa naam bin koy di ci bet ande dina wax wa wala ko nante fete ci bi ande dina dina dagan mom jëkëram dako fassé won ñettelu fassé loolu mo tax ba dañuy wax né bép jigéen bo xamné dañ ko fassé iddam dello muy rajiya haram na ci goor di ko labat waye bép jigéen bo xamné jëkëram da faat wala bép jigéen bu ñu fassé ñettelu fassé nga xamné haram na ci jëkëram légui ko mel non dagan nañu garal ko dagan nañu garal ko ne bëgg nañu loolu motax hadith bu doon tere bu ken labat ci labatu kenn la fekk Abu Jaham labat ko ak Muawiya firiwul ne yegënti nañ seen biir li nga non firiwul ne yegënti nañ seen biir lolé kon ñu bay ci xel loolu li nga nonu bepp jigen bo xane ni woor na le ne mok jëkëram haram na seen digënt lu dul musseek bañen goor ku mel noné labat ko ci idda nekkul lo xamne lu ñuy téré xana la ci borom bi wax rek buñu tak sey bu mukk ci idde bi jeexul wallahu jalla wa ala alam naam ala kulli hal wa kon ñu mujjé ci mbokk bi rek wa xana fa ñu mujjé ci jaar ñoo bismillah wa wa waji fassalako ala kulli hal mbokk dafa soxna ci amna problème dem keur wajuram waji topé ko ñu nako duñ lako dello wat lolé mbokk lutax ab sey paré ab sey fokk mu tass ku jigen ki mëna sey ak keneen la koy tass nak lolé da ngay gis imma ñu naxanté gu waji bam fassé wala ñu dem ci atté kat bu fassé atté kat bébé bu fassé daan xol ndax ñi ni dañuy jël seen dom li ñi wax deug laam du dekk su déné deug la su boba ñu jéma wax ak waji waji bu démé nangul maye ñu jël cyan biñ ko joxon dello ko muy xulu su déné yit daf na duma jël cyan gi ci ñu woor na mo nekkul ci deug ci soxna ci lim wax li kenn mëna ko muñalé su ko atté ka détassé ñu dogo tass waye bay du may atté sey domam do rek ne sa dom dafa am problème ak borom keureum da la ko legui sey bi jeexna da di jël may keneen mbokk loolu nekul lu dagan ci l'islam li nga nonu ñu mujjé ci mbokk bi rek bismillah waaw faris salatu wa salam dama bëgg tak sama wajur na ma sa dooma ni jaay ngay takk ala kulli xaal li ñuy wax mooy baay ak yaay amuñu droit ci ne seen doom kii ngay takk wala bul takkite xanaa daal jullit xam nañ droit daal na ko islam dafa aramal nangam waaye li ñuy wax ku jigéen moom la lislaam ne fokk balaa lugu ci sëy ay wëlem d' accord ci mais ku góor islam waxu ko loolu loolu kon bu ko neexee takk ku ko neex ndeyam d'accord nak bayam d'accordul waye nak bu leni ci liñuy lay biir moy nga tak sey bo xamene ni sey yaay d'accord ci soxna si même bu don tenene dang ko indi ci kër gi mom la chak ne fitna ngay indi ndax indi nga fa ko xamne bëggu ñu mu dugg seen kër waye même bo man ay moyen yobuko nga am ay moyen yobuko ci wajuri buñ ci dugg ñu naan lu bu ci dugg la chak ne mom ñaara mëna am ñi nga lay ñaanal musiba dal la bañ xamoon nañ ko han wala bok même boudé ñaanul luñu musubit duñu la ñaanal mukk nga réussir ma dama da nga wéddi seeni wax su ko défé kon liñuy wax fofu moy dagal na nga dem tak soxla su mel non waye man day luma gëna lool na naxanté ak sey wëjuru bañ ñi d'accord ci ki ñu bañ tay bal wala nga séti kenen ku ñu d'accord mu woor na la sey bi muy dugg sama wëjuri seen xol sédd nak ñi ngi may ñaanal moma gënal en tant que dom may dem di dugg ci sey bo xamne sama wajur bëgguñu ko lolé ñu bayyi ci xel bu baax ci mën na am ki may waxal mi ngi may dégg demb rek amna ci ku ci insisté xamu demb la xamu tayle sax di wax naan ko xamne dañ koy bëgg may mais wajuri ñu né d'accordu ñu ci kiñ kay may ahlus sunna la nangam nangam sama ta njay ndax buñ ko may dana dagan mo ne len du dagan dem len ngeen naxante ak wajuri wa muy wax ci bir wax ci bam na ma wa mom sax ci ñaarelu seyem sax wajuri d'accordu ñu won sey ba dafa tass mo leen mi ngi lool wajuri d'accordu ñu sey ba tass na waaw kon nañu xamne dal wajur dafa for ci nit aji jigen nañ bayyi ahlus sunna lak nangam nangam bayyi mayma bayyi xam mo xame raison na may mu la nga ñu dañuy dem ci imam chamu may ñu loolu ëpp na def amma budé ko gor nima lako waxé mi ngi nonu sa baye sa yaay buñ d'accordul ci sey boko défé dagan na wayé na conseil bima lay jox en tant que dom bu bëgg réussir ngalla way naxantel ak sey wajur ba am sey bu wajuri dagan ñaanal la ca lool day moy départ bi gëna mak yalla nañu yalla mu wërsegal sey yu barkel yo xamne ni dana sedd suñu xol yi wayjur sedd xol yi kep ko xamne kuñu jégala wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.